слухаєте Радіо Свобода у празкій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Верховний суд не задоволив скаргу створальнику Білоруської християнської демократії на Міністерство юстиції. Гомельський обласний суд відхилив касаційні скарги 5 демократичних активістів, покараних штрафами і арештами за акції пам'яті гвалтовно зниклого генерала Захарнки. Учора у сутичці аховників правопорядку з грандлярами на великому ринку в центрі Варшави було поранено кілька десятків чоловік. Гэтые і інші теми у нашому ефірі пазні, а починаємо ми з теми білорусько-російських економічних узаємодочинення. Білорусь підтримала заборону на увоз у Росію м'яса з Гомельського і Берестейського м'ясокомбінатів, уведені Россельгазнаглядом 21 липня, і додатково Міністерство сільської господарки Білорусі припинило поставку у Росію продукцію трьох підприємств – Лунінецького молокозаводу, Бобруйського м'ясокомбінату і Клецького маслокомбінату. Поводле міністерства, експорт продукції на російський ринок часово припинено за того, що у йой була знойдена недопущальна кількість антибіотиків. Тому притягує Ігор Корней.
Подставой для заборони поставок з Гомельського і Берестейського м'ясокомбінату названы повторно виявлені у м'ясних виробах антибіотики. Між тим, виконавця обов'язку директора Берестейського м'ясокомбінату Михаил Цодов у інтерв'ю агентству «Інтерфакс» сказав, що ніводин м'ясокомбінат не використовує антибіотики. Поводля Цодова, антибіотики – гэта проблема господарок, які порушають культуру вирощування і кормління живёлы. На одним з м'ясокомбінатів так само повідомили, що апошнім часом Россельхознадзор навіть не попереджує про ніякі претензії до якості продукції, а попросту ставить витворців перед фактом спинення поставок. Між тим, як каже суразмовця, шмат залежить від того, при яких обставинах береться проба продукції.
Якщо говорити о бактеріях анаеробної групи, вопрос, якщо ця продукція отобрана не в торговій сеті, а где-то на торговій точці, палатки или кіоска, то вопрос возникає о том, в яких условиях і чим вона там хранилась, і як вона туди попала в тому числі. Тобто є дуже багато всяких нюансів.
Білорусь щогод поставляє у Росію у середнім 115 тисяч тонн м'яса і м'ясопродуктів. Як каже експерт у аграрній галіні Анатолій Гуляєв, коли Росія методом різних обмежувальних заходів намагається скоротити білоруський імпорт, Білорусь неузабаві опиняться перед проблемою м'ясної перевитворчості.
Білорусі, особливо на Брещині, велетні комплекси 20-60 до 100 тисяч голов живьов стоїть на тих комплексах технологічна витворчість. А куди діти? Зараз треба переорієнтуватися на ніякі інші ринки. Усі ж розуміють складність процесу.
Колишній науковий куратор сільської господарки у Академії наук Іван Нікітченко лічить, що сучасні потребування до якості продукції харчування у Росії можуть повпливати на увесь агропромисловий сектор Білорусі.
Перекриє нам. За виключенням невеликої кількості старих сортів. А нове, що зроблено, все це не гоже. Но коли мікроби дохнуть, так чоловіку теж, мабуть, не визвати кого.
До якості айчинних продуктів є претензії і у Білоруського міністерства сільської господарки і харчування. Днями відомство заборонило експорт у Росії продукції некоторих підприємств, бо у йой знайшли недопущальну кількість антибіотиків. У чорний спіс включені Лунінецький молокозавод, Бобруйський м'ясокомбінат і Клецький маслокомбінат. Нагадаємо, що гандлёвые непорозуменні поміж Росією і Білоруссю апошнім часом амаль не спиняються. Так, на початку липня поміж Мінськом і Москвою розгорівся конфлікт вакол поставок молока і витворних ад яго. Роспотребнадзор заборонив увоз більше як тисячі найменів білоруської молочної продукції, яка не відповідала російським нормам. У виніку складаних перемовів поставки частково відновилися, але до 1 жнівня Білорусь повинна виконати потребування російського технічного регламенту. При гэтым головний державний санітарний лекар Росії Геннадій Аніщенко виказав сумнів, що білоруські підприємства поспіють до гэтага терміну. У экспортных поставках мясной продукции Беларусь на 100% залежить от России. Тому кожное обмежевание доступу на российский рынок болюче отбивается как на особных мясокомбинатах, так и на бюджете усёй краины.
Какие выники могут быть для Беларуси от мясной войны с Россией? На гэтае пытанне политиков и экономисту попросил отказать наш корреспондент Олесь Дашшинский.
Старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов сказал.
Вельми добре, что война. Хоть приедим саней мяса и колбас, бо у нас цены на мясные продукты дороже, чем у Литвы и Польши. Дожились. Ведаете, накольки у поляков сало дешевее, чем у белорусов? Может быть, белорус отримает тоннейских у мяса и мясных продуктов, коли российцы не будут куплять.
Були кандидат у президенти, лідер ліберально-демократичної партії Сергій Гайдукевич відзначив.
Ми сейчас и в этом ракурсе разговариваем. Мы сейчас думаем, каким образом наши отношения не усложнять до той степени, в которой бы было обе сторонам бы не совсем уютно. На сегодняшний день не стоит вопрос о выгоде или невыгоде таких действий. В данном случае политика не присутствует со стороны Беларуси.
Поводле керівника аналітичного центру стратегії Леніда Заїки, більші вигоди тут шукають росіяни. І він лічить, що це тільки початок позиційної боротьби за власність у Білорусі.
Російські інтереси заключаються в приватизації, в доступі до білоруської власності, тому що в Білорусі починається розділ власності, масштабний, якого не було ніколи. І два самих сильних і самих чутливих удара – це м'ясні і молочні підприємства, які во всіх районах Білорусі имеются. То есть вот здесь продолжение геоэкономической войны.
Наместник министра экономики Андрей Тур сказал.
Вообще от войны никогда никакой корысти не бывает. Так что имейте в виду, тут никакой корысти не будет. Только беда. Так что вот если коротенько, то это так.
Эксплуатация белорусского участка трубопроводу у Нечча-Вентспілс дагэтуль не узнавілася. А гэта означае, што расійскія прадукты нафтаперапрацоўкі, найперш дызельнае паліва, не даходзяць да латышскага порту. Беларускі бок па-ранейшаму патрабуе ад расійскай кампаніі «Захад Транснафтапрадукт» ліквідаваць дэфекты трубопроводу. І толькі пасля гэтага прапампоўванне будзе ўзноўлена. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Рашэнне забараніць эксплуатацыю беларускага ўчастку прыняло Міністэрства надзвычайных сітуацый у Беларусі. Сёння ў размове са «Свабодай» начальнік прэсавай службы Міністэрства Віталь Навіцкі патлумачыў. Прычына ў нездавальняльным тэхнічным стане трубы.
Мы постоянно на протяжении 2 лет заставляли их снижать давление до 38 атмосфер. 38 атмосфер – это уже минимальное давление, то есть ниже нельзя по техническим причинам, да, ну не будет прокачки. И что даже вот если прокачивать на вот этом минимальном давлении 38 атмосфер, все равно есть 150 критических дефектов. Ну это, грубо говоря, 150 мест, где в любую секунду может произойти ситуация чрезвычайная. Из этих 150 дефектов только 22 устранены.
На этом участке трубопровода уже здарались утечки дизельного палива. Перший раз у сакавіку 2007 году, калі частка паліва трапіла ў рэчку Ула, прыток заходняй Двіны, праз 2 месяцы адбылася аналагічная аварія, а летась дыспаліва разлілося і ў рэчыскім раёне. Эканамічны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таціана Манёнак нагадвае, што трубаправод – расійская, а не беларуская ўласнасць.
Эксплуатуе гэту трубу прадпрыемства дачка расійскай транснафты «Захад Транснафтапрадукт». Сапраўды, яны не ўкладвалі інвестыцыі ў рамонт гэтага нафтапрадукта правода, тыя, якія патрэбны. Я ведаю, што вось Міністэрства эканомікі Беларусі на некалькі разоў прымала захады для таго, каб некім чынам вось прымусіць гэту кампанію, ну, ці дамовіцца аб тым, каб яны ў гэтым тарифі на перапамповання нафтапрадуктаў, каб яны закладвалі нейку складальнік інвестыцыйны.
Спадарыня Манёна кажа, што прымусіць расейцаў можна толькі праз тарыфную палітыку. Так былі складзены ў свой час дакументы аб супрацоўніцтве.
Была спецыяльная методыка 10 гадоў 5-6 назад узгаднена з гэтым бокам, нягледзячы на тое, што вось такія былі папярэджанні, інвестыцыі ў гэты трубу кампанія не ўкладвала. І, напэўна, і прымусіць не удалося, і наліты тыя патрэбныя інвестыцыі, каб гэта труба была ў дагледжаным спраўным такім стане, на таму вось такое даволі жорсткае рашэнне.
Аналітыкі адзначаюць, што з эканамічнага пункту гледжання ад рашэння беларускага міністэрства страчваюць 3 краіны. Расія грошы за самі нафтапрадукты, Беларус за транзыт, а Латвія за транзыт і далейшае транспартаванне ў іншыя краіны. Між тым, некаторыя расійскія медыі, у прыватнасці газета «Известія», называюць гэты ход Мінску рэакцыяй на тое, што Расія ўвяла частковую забарону на ввоз да сябе беларускага мяса. Тое ж выданне падкрэслівае, што па сутнасці 2 краіны знаходзяцца ў стане гандлёвай вайны. Менскі палітолог Андрэй Фёдараў згадвае пра аварыі, якія ўжо адбыліся на гэтым старым трубаправодзе.
Так што ў самім факце закрыцця нічога дзіўнага як быццам няма. Ну, крыху выклікае здзіўленне, што супадзенне часу, калі гэта адбылося, што вось праз 2 гадзіны пасля паведамлення непрымальнасці прадукцыі 2 беларускіх мясаперапрацоўчых заводаў для Расіі. Ну, гэта ўжо падобна на тое, што Беларусь не збіраецца спускаць, як бы сказаць па-руску, выпады з боку Расіі. І прымае адпаведныя захады са свайго боку. Удзяржаць гэта, канешне, пакуль што цяжка, але такое не выключана.
Гэтак лічыць менскі палітолог Андрэй Фёдараў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Іван Цыбуляк з Гомеля. Наслухаешся па дзяржаўным радыё хваласпеву пра дасягненне рэжыму. Падвышаецца крывяны ціск і на ўвесь дзень псуецца настрой. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў другой паўгадзіне нашага эфіру. Верховны суд не задаволіў скаргу стваральніку беларускай хрысціянскай дэмакратыі на міністэрству юстыцыі і прызнаў, што рашэнне не рэгістраваць партыю было законным. Нагадаем, што Мін'юст 15 красавіка адмовіў БХД ў рэгістрацыі, але 17 красавіка прыпыніў сваё рашэнне. У выніку заснавальнікі партыі звярнуліся ў Верховны суд, дзе распавялі пра ціск з боку ўладаў. У судзе сябры аргкамітэту прапаноўвалі пагадненне, каб падаць выпраўленыя дакументы нарэшце зарэгістраваць партыю, але чыноўнік Мін'юсту адхіліў прапанову. Гаворыць сустаршыня аргкамітэту БХД Павел Севярынец.
Мы будем подавать у прокуратуру на тих людей, которые у злочинной змове с Минюстом, комитетом державной безопасности, Министерством внутренних справ занимались заполохванием засновальников БХД. Мы обовязково будем подавать документы повторно. Мы будем працевать, не глядя ни на какие решения Верховных судов, Минюста. Мы обовязково будем разгортывать працу еще шире, працу с церквами, працу в сфере охраны здоровья, працу в сфере местного самокирования, адукации, для того, как саправды робить БХД альтернатывай сённяшняй уладзе.
Сказаў Павел Севярынец. 25 ліпеня на пасяджэнні Нацыянальнай рады сябры аргкамітэту БХД будуць прымаць рашэнне наконт устаноўчага з'езду. Яны лічаць неабходным зрабіць яшчэ адну спробу зарэгістраваць партыю. Дзеля гэтага зноў пададуць дакументы на рэгістрацыю з улікам ранейшых прэтэнзій Міністэрства юстыцыі. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Беларусь падтрымала забарону на ўвоз у Расію мяса з гомельскага і берасцейскага мясакамбінатаў, уведзены Рассельгазнаглядам. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях прыняло рашэнне часова забараніць эксплуатацыю беларускага ўчастка нафтаправоду ў Нечча-Вентспілс. Прычына – незадавальняльны тэхнічны стан. Верховны суд не задаволіў скаргу стваральніку беларускай хрысціянскай дэмакратыі і прызнаў рашэнне Міністэрства юстыцыі законным. Прадстаўнікі аргкамітэту БХД даводзілі ў судзе, што рашэнне Мін'юсту было палітычна матываваным. Мікалай Аўтуховіч па-ранейшаму знаходзіцца ў медычнай частцы. Арцём Дубскі працягвае сваю галадоўку ў бабруйскім следчым ізалятары. Гомельскі абласны суд адхіліў касацыйныя скаргі 5 дэмакратычных актывістаў, пакараных штрафамі і арыштамі за акцыю памяці гвалтоўна зніклага генерала Захаранкі. Вы на хвалях свабоды, працягваем праграму. Як выходзіць з галадоўкі прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч, які галадаваў 91 дзень і спыніў свой пратэст 16 ліпеня? Што вядома пра здароўе моладзевага актывіста Арцёма Дубскага, які галадуе 17 ліпеня ў бабруйскім следчым ізалятары? Звесткі збіраў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Алла Міхеева, загадчыца медычнай часткі менскага ізалятара Новаўдарскага, што сераду прымае сваяку ў вязняў. Адказы на мае пытанні адносна здароўя Мікалая Аўтуховіча Алла Міхеева забараніла запісаць на дыктафон, таму перадам іх сваімі словамі. Лекарка сказала, што Мікалай Аўтухович пачуваецца значна лепей, у яго лепшыя аналізы, хаця непакоіць ціск. «З большага цяпер ўжо ў нас няма страху за ягонае жыццё», сказала Алла Міхеева. На мою просьбу лекарка пазваніла ў медычную частку, каб удакладніць, на колькі кілаграмаў паправіўся Мікалай Аўтухович з часу спынення галадоўкі. Доктарцы паведамілі, што болей як на 2,5 кілаграмы. Алла Міхеева сказала, што вязень яшчэ не есць адмысловай ежы, якую яму гатуюць у ізалятары, але яна разлічвае, што хутка ён пяройдзе на гэтыя стравы. Пакуль п'е сокі і бульёны, потым пачне кашы. Думаем, што недзе праз тыдзень ужо можна будзе пераводзіць яго з медычнай часткі ў звычайную камеру, сказала Алла Міхеева. 21 ліпеня з Аўтуховічам у ізалятары бачыўся ягоны адвакат Павел Сапелка. Сябра Утуховича юрист Олег Волчек передає слово адвоката.
Сказав, що знаходиться по-прежнему на стаціонарному медицинському корпусі, приймає соки вже потихоньку там разводит. Сказал, что через 5 дней он скажет, какой список продуктов принести. Я не знаю, что врачи говорят, но он сказал, ну, в каком состоянии, плохом, бессиленном.
Жонка Утуховича Алена третий месяц находится за межами краины, и она съехала на лечение. Дочка предпринимальника учится у Польши. Олег Волчек поведомил, что мает Утуховича заверенную нотариусом доверенность на выполнение юридичных и господарчих доручений. Каб дзейнічаць паводле гэтай даверанасці ад імя арыштаванага чалавека, патрэбны дазвол следчага. Але Хвочак абураецца, што ўжо месяц не можа атрымаць такі дазвол ад следчага Клычко.
Клычко напісаў, што маю даверанасць будуць правяраць на подлиннасць. Такого ніколі не было в моей практике, как не доверять белорусским нотариусам. Что они будут экспертизу почерковеческую назначать в отношении нотариуса. Я мой комментарий, что затягивание, чтобы семья полностью страдала еще от того, что не может решить свои вопросы.
17 липня голодует бобруйским следующим изолятором молодежный активист Артем Дубский. Вот что ведомо активисту с Бобруйску Максиму Черняку про своего сябра.
Сам, який у него зараз, я не ведаю, но мать сказала, что дренно, когда я его бачила на суде и зараз я его бачила, то ей не подобался он, потому что руки были бело-синие. То есть человек меняется, и дрянно, напевно, ему. Но голодовку он не отменял, и она уже дожится, то есть с пятницы.
Это был Максим Черняк, молодой активист из Бобруйску, где в изоляторе тримает голодовку активист Молодого фронта Артем Дубский.
Нагадаем, што Мікалая Утуховіча абвінавачваюць у падпалі дома міліцыянта і падазраюць у тэрарызме. Арцёма Дубскага Асіповіцкі раённы суд прызнаў вінаватым у парушэнні парадку адбыцця пакарання і асудзіў на 1 год калоніі.
Блогі свабоды.
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
І у другой паўгадзіне нашага эфіру блогі Сергія Стравцова і Яна Максімюка, прысвечаныя Васілю Аксёнаву і Эрнсту Хэмінгуэю. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Магілёўскія габрэі дамагаюцца ад мясцовай улады выдзялення на габрэйскіх могілках участка, каб на ім хаваць нябожчыкаў паводле сваіх традыцыяў. Чыноўнікі, аднак, прапануюць габрэям дзялянку на іншых магілёўскіх могілках, бо на габрэйскіх нібыта не дазваляюць санітарныя нормы. З Магілёва перадае наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Дзялянка, на якую прэтэндуюць габрэі, знаходзіцца на агароджаных бетонным плотам могілках. Яе плошча крыху большая за паўгектара, гаворыць прадстаўнік габрэйскай рэлігійнай грамады Алег Генелес.
Мы не можам пахараніць людзей па яўрэйскаму закону. Чалавек умірае з абшчыны, яго хароняць у каком-то другом яўрэйскім кладбішчы са ўсімі, што можна быць яўрэйскімі нарушэннямі, хаця существуе участак, дзе ніхто бы нікому не мешаў.
Паводле суразмоўцы, ён і магілёўскі рабін Менахам Мендель Альперович з балючым для габрэяў пытаннем звярталіся да старшыні або выканкаму Віктара Рудніка.
Он выслушаў вельмі внимательна, і реакція была дуже положительна. І он сказав, неділю даю на комісію. І вона дала відписку, опять написала про ці 300 метрів, так ми і без них це знаємо. І нам пропонували, щоб ми на другому кладбищі зробили розповідний участок. Таких кладбищ в Могильові нету, де був би виділений розповідний участок.
Комісію створила управа жильово-комунальних господарств подарки аблбыканкаму. Позицию влады потлумачил супрацовник управы Олег Жилинский.
Там санитарные нормативы не позволяют участок отвести. Есть норматив, должен быть 300 метров до жилого фонда. А там получается от 30 до 50 метров. И санслужба областная, она категорически против. Ну, хотелось бы, конечно, помочь, но такая ситуация получается, что там никак нельзя.
Сами могилки находятся от жилого сектора на отлеглости, про якую кажет господар Жилинский. 50 метров. Габрый лечит, что улада порушила закон, коли дозволила будовать побыч с ихными могилками дамы. Олег Генелес заявляет, что габрэй не кинуть домагаться своего.
Это кладбище было 300 лет еврейским. Там очень много беспорядков, но Но чтобы там начался порядок, надо, чтобы был выделен вероисповедальный участок. Тогда найдутся спонсоры, которые помогут навести порядок. И тогда восторжествует справедливость.
Габрейские могилки наистарейшие у Могилеве. Поводле историчных крыницев, у первой половине 18-го стагодзя Габрей у Масля выкупили делянку под свои клады. При конце 80-х, уже 20-го стагодзя, на этих могилках почали ховать не Габреев. Могилы ж Габреев опаганьвалися. Людские костки, кажуть Габреи, избирались по всей территории могилок. Про тое барбарство теперь нагадывает памятный знак, под яким лежать знойдены людские порештки. На габрейских могилках так само устали обеліск ахвяр Могилёвскага Голокосту. Тут спачываюць парэштки больш як 10 тысяч забітых фашыстамі людзей.
З Могилёва перадаваў Андрэй Белагубаў. Паводле афіцыйнага апытання, кожны пяты беларускі чыноўнік дазваляе сябе праявы хамства. З якімі праявамі хамства чыноўнікам вам даводзілася сутыкацца? З такім пытаннем наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Страховой компании, да. Ну, нахамить, может быть, и не нахамили, но просто что не хотят выслушивать, да и все.
Это хамство чиновников, наверное, постоянно, везде и всюду. В нашей жизни, как говорится. У меня в 2004 году умер сын, и до этого прорвало канализацию, значит, вот это у меня частный дом. И что вы думаете, сколько мне пришлось в водоканал походить и поплакать? И они меня все точно так же отшвыривали, со мной не особенно разговаривали, считали, что если я одинокая, пенсионерка, в частном доме, живи, говорит, как хочешь. Вот это хамство я встретила здесь.
Чего? Хамство тут, хоть вот так, везде. Там, где человеку надо что-то, там обязательно надо платить. А за оплату получаешь в ответ то, что надо, только бонус и хамство.
Там был, доводилось там приклад у ЖКХ. Обычно отказываются, что у них какие-то неполадки и все. Хамство в относинах. То есть, как это подносится?
Ну вот конкретно не так давно у моей мамы за топили квартиру. И с ЖЭСом у нас очень большие проблемы. В общем, они не чинят эту трубу. Квартиру топят постоянно. И слушать нас не хотят, и восстанавливать то, что сделано, не хотят. В общем, я не знаю, в суд подавать или что с этим делать, уже, честно говоря, не знаю даже.
Про проявы чановенского хамства рассказывали городенцы. У эфиры «Звонки на свободу». Круглы стол злачынства камунізму ў Беларусі, пяты з'езд згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына, славянскі базар у Віцебску, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Менску адбыўся круглы стол злачынства камунізму ў Беларусі. Яго ўдзельнікі заклікалі ўлады асудзіць сталінізм і скасаваць святкаванне 7 лістапада. Выказванне на гэтую тэму.
Чисто коммунизма на Беларуси треба кожному ведать, свою историю знать. Большевики навесили на уши людей в обцу, некий коммунизм. А на справе эта система садизм. Но беларусов выбило свою землю, свои хаты, взамен их отримало куропаты. Немцы-нацисты, былые фашисты, свои злочисто повинились. А у нас былые коммунисты еще больше загордились. Кому такое мая? Им Белулада, наш президент помогает, Валерий Курневич, Борисов.
У наступных тэлефанаваннях слухачы выказваюцца з нагоды 5-га з'езду беларусаў свету, які адбыўся ў Менску, і славянскага базару ў Віцебску.
На пятый съезд белорусов в Батьковщины пришли лукашенковские министры, как притовать экономику.
Турбовал Александр Анатольевич Яцкевич из Вичебска. Уже кольки год турбую одно и то же питание, как просолодковали, как дали хоть який-нибудь заробок. С двумя протезами в сердце получаю 200 тысяч этих гробовых несчастных. Уже не хапаю на лекарства. Глядите на все отсюды, какие были у дни славянского базара, кольки грошек высыпано, кольки миллионов высыпано на то, как пролезть парад, на який Медведев не приехал. Это жаху даешься.
Працягваем праграму СМС-допісам. Чаму гэта размова толькі аб тым, каб танней за 60 еўра былі візы ў Шэнген? А аб тым, што ў Беларусь віза каштуе для нас 180 еўра, маўчук. На пытанне адказвае палітык Віктар Івашкевіч.
Беларускія палітыкі в першую чаргу маюць запатрабаванні з жыхароў Беларусь. А праблемы беларусаў, якія з'ехалі, падняла спецыялізаваная арганізацыя «Бацькаўшчына», з'езд, якіх адбыўся вось у гэтыя выходы. І там гэтыя пытанні вельмі востра падымаліся перад прадстаўнікамі ўлады.
Далей каментар з нагоды зняволення ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, які ад лютага знаходзіцца за кратамі.
По-моему, надо объяснить и процедуру сидения на Володарке, ведь по УПК на предварительное заключение 30 дней дается, а дальше сидение в КПЗ только санкции генпрокуратуры. А кто хочет уже по трем обвинениям, уже 90 дней отсидел.
Выказывание комментует юрист и правооборонца Олег Вовчак.
По данной статье, которую предъявили, они имеют право держать до полтора года. То есть здесь чисто процессуально мы не можем ничем их упрекнуть. Но мы считаем, что данное продление мы считаем незаконными, потому что они голословны, не совсем юридически процессуально оформлены. Не было очных ставок. То есть я не вижу смысла их там нахождения.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму.
Лукашенко повинен унести в Конституцию 96 года положение об отхилении от власти президента за нарушение Конституции. Лукашенко и его парламент повинен неоткладно ратифицировать Конвенцию Европы, по поводу которой гражданин Беларуси имел бы право вернуться у Европейский суд. Без этих мов до Лукашенко Международный валютный фонд не имеет морального права поддерживать режим Лукашенко. Президент Минска, городского громадского ведомства, стран політичних репресій Олександр Лапіцький.
Агляд телефонування падрыхтавала і вела Галіна Абакунчык. І пасля выпуску навіну перадача «Паштовая скрынка 111», а таксама блогі Яна Максімюка і Сергія Астраўцова.